William Gladstone a fost pe la anul 1868 pentru prima dată prim-ministru al Marii Britanii și a mai fost și în alte mandate, acumulând vreo 12 ani în poziția aceasta de prim-ministru. La o întâlnire publică s-a apropiat de el un tânăr și a solicitat câteva minute de discuție. Primul ministru a fost de acord și s-au retras deoparte și tânărul a spus: aș vrea să vă împărtășesc planurile mele de viață. Te rog, a spus primul ministru. Aș vrea să merg la facultate și să fac dreptul, a spus tânărul. Și după aceea? Păi, după aceea aș vrea să intru în lumea politică, aș vrea să ajung în Parlament, în Camera Lorzilor. Și după aceea? Păi, după aceea aș vrea să fac mult pentru Marea Britanie acolo și să dau legi bune și să ajut țara aceasta. Și după aceea? Păi, după aceea vor trece ani și o să mă apropii de anii de pensie și va veni vremea când mă voi pensiona. Și după aceea? Păi, o să trăiesc anii de pensie, să mă bucur de ei și bănuiesc că într-o zi voi muri. Și după aceea? Păi, nu m-am gândit atât de departe, a spus tânărul. Tinere, i-a spus primul ministru, n-ai minte. Du-te și planifică-ți întreaga existență și apoi mai stăm de vorbă. Timpul se scurge și se măsoară diferit pentru unii sau alții dintre noi. Pentru adolescentul care de-abia așteaptă să își ia carnetul de șofer și să conducă o mașină, se scurge prea încet. Pentru cei mai în vârstă, se scurge prea repede. Anii bătrâneții aduc cu ei poveri, dureri, șocul unor schimbări dramatice în jur, singurătate și te apropii cu viteză de plecarea de aici. Scurgerea timpului este imposibil de controlat. N-ai cum să-l oprești, nu poți să-l accelerezi, nu poți să-l înmagazinezi. Nu poți să ceri 25 de ore azi pentru că ai o zi aglomerată și să te mulțumești cu 23 mâine. Dacă n-ai ce face cu el astăzi, n-ai cum să-l pui undeva într-o bancă și să te întorci să-l folosești în altă zi. Putem să privim timpul din perspectivă matematică și să spunem că un minut are 60 de secunde și când te învață despre ceas și timp la școală și învață pe copii, cam așa încep. Minutul are 60 de secunde și ora are 60 de minute și ziua are 24 de ore și săptămâna are 7 zile și anul are 364 365-2024, va fi an bisec dacă ni-l dă Dumnezeu, și să tot măsori în felul acesta timpul. Putem să privim timpul din perspectivă filozofică și să constatăm că îndată ce s-a întâmplat ceva și trecut, și până să te dumirești ce s-a întâmplat, s-a dus. Și vine evenimentul următor, și vine situația următoare și de-abia ai apucat să o simți și s-a dus. Și să tot te uiți cum îți scapă printre degete. Să constați că timpul este imposibil de cucerit. În Ioan 7, în textul pe care l-am citit și prin care am trecut deja odată, în studiul pe care îl avem în Evanghelia după Ioan, avem câteva perspective asupra timpului. Și avem înaintea noastră vremea și veșnicia. Suntem între vreme și veșnicie. Cineva a spus că vremea sau timpul este marginea veșniciei. Vremea este doar o parte a veșniciei. Putem măsura vremea, nu putem măsura veșnicia. Roțile timpului, a spus cineva, au un clichet acolo care nu te lasă să dai roata înapoi. Ea se mișcă doar înainte. Vă invit să ne uităm mai întâi la frații Domnului Iisus și să privim vremea din perspectiva celebrărilor. Apoi ne vom uita să privim vremea din perspectiva cuceririlor și a câștigurilor. Și în final, cu ajutorul Domnului, ne vom uita să privim vremea din perspectiva cerului. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul sau sărbătoarea corturilor, era aproape. Sărbătoarea corturilor a fost poruncită de Dumnezeu și era una din cele trei sărbători, așa cum am văzut deja în studiul nostru, sărbători mari în Israel, alături de Paște și de sărbătoarea Cincizecimii, sărbătoare la care bărbații din Israel, măcar la una din ele, măcar o dată pe an, făceau tot posibilul să se deplaseze cu pelerinii la Ierusalim, la templu, să se închine în sărbătoare înaintea Domnului și să celebreze. Era o sărbătoare de bucurie. Era o sărbătoare de fericire, de celebrare, de distracție. Mai ales că urma la scurtă vreme după sărbătoarea ispășirii, sărbătoare în care Israelul își plângea păcatele, venea cu jertfă înaintea Domnului, trebuia să-și mărturisească păcatele, să se vadă inimă frântă înaintea lui Dumnezeu. La sărbătoarea corturilor făcea o seamă întreagă de lucruri. Ținea vreo 8 zile sărbătoarea, o săptămână întreagă. Aveau procesiuni cu candele aprinse, cu lumini, cu torțe. Ca imagine simbolică a stâlpului de foc din pustiu care i-a călăuzit. Preoții mergeau cântând un alai frumos cu vase la scăldătoarea Siloamului. Își umpleau ulcioarele acelea, vasele cu apă de la Siloam, se întorceau cu același alai în exuberanță, în bucurie și vărsau apa pe dalele de la templu, ca imagine a faptului că Dumnezeu le-a dat apă din stâncă în pustiu. Ca imaginea faptului că Dumnezeu a promis că revarsă peste ei binecuvântare și că va curge ca un râu binecuvântarea peste poporul Domnului. În toată sărbătoarea aceasta improvizau corturi și stăteau în corturi, campau acolo. Erau ca într-un camping în care se bucurau împreună, locuind așa și aducându-și aminte cum le-a purtat Dumnezeu de grijă în vremea pribegiei prin Sinai. Cu siguranță că sărbătorile își au frumusețea lor. Avem multe sărbători. Ne plac sărbătorile. Au partea lor plăcută și frumoasă. Le anticipăm, ni le dorim, le planificăm. Sunt zile de naștere, frumoase în familie, se fac urări, se dau cadouri, se adună familia restrânsă sau lărgită la oaltă. Sunt zile de onomastică, zilele numelui. Și unii au un nume care le îngăduie într-o sărbătoare sau alta să celebreze din nou. Sunt aniversări. Aniversăm logodnă, căsătorie. Unii obișnuiesc să aniverseze ziua botezului lor. Și celebrăm împreună. Duminica e zi de sărbătoare, e ziua învierii Domnului Iisus Hristos din morți, e ziua revărsării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, e ziua în care biserica primară a început să se întâlnească celebrând aceste lucrări mărețe. Sunt sărbători religioase. Noi obișnuim să sărbătorim evenimentele mari din viața Mântuitorului. Tocmai am sărbătorit nașterea Mântuitorului. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom sărbători sâmbătă botezul Domnului, când a intrat în lucrare, când l-a recunoscut Ioan, când face Tatăl din cerul declarația aceea extraordinară. Și Fiul lui Dumnezeu preia lucrarea și pășește pe drumul pe care l-a pregătit Ioan, înainte mergătorul pentru el. Sărbătorim, celebrăm Săptămâna Mare. Fie doar întâlnire Joia Mare sau Vinerea Mare, fie sunt biserici care se întâlnesc în fiecare seară, cu excepția sâmbetei când e tăcere, și se uită la evenimentele prin care a trecut Mântuitorul în săptămâna aceea grea în care a mers la Golgota. Sărbătorim învierea din morți a Domnului nostru. Ne salutăm cu drag, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Ne îmbrăcăm de sărbătoare, casele ne sunt pline de sărbătoare, am vrea să fie măreția aceasta a biruinței pe care El a câștigat-o. Nu a învierii doar a ierbii și florilor și naturii, ci a unei învieri dincolo de ceea ce înseamnă împrospătarea creației acesteia. Și apoi ne uităm la înălțarea Lui la cer, la pogorârea Duhului Sfânt. Laudele noastre, rugăciunile noastre, cântările, mesajele biblice, întâlnirile la oaltă, au menirea să înalți aceste lucrări și pe Domnul și Mântuitorul nostru Hristos, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în lucrarea de răscumpărarea noastră. Bucuria celor mântuiți ne face să celebrăm și să măsurăm timpul în sărbători de felul acesta. La aceasta se adaugă sărbători cum ar fi cea de astăzi. Revelionul, trecerea de la un an la altul. E un moment unde e o bornă, unde se oprește ceva, se încheie ceva, începe altceva. Adăugăm ziua recunoștinței sau mulțumirii și aș putea continua cu o listă de alte sărbători. Pe de altă parte, fie că e vorba de sărbători de familie, de sărbători religioase, de sărbători naționale sau de ce sărbători îți poți imagina, în firea noastră păcătoasă, în viața celor neîmpăcați cu Dumnezeu, sărbătorile alunecă spre ușurătate, păcat, destrăbălare, lăcomie la mâncare, beție, scandal. Când te uiți că sărbătorile acestea, în loc să-L glorifice pe Dumnezeu și să-ți măsori viața cu bucuria că ți-a îngăduit Dumnezeu să mai sărbătorești odată ziua de naștere, să mai sărbătorești cu familia, să mai treci odată de la un an la altul, las să fie încărcată, copleșită sărbătoarea de păgânism, de murdărie păcătoasă, de mizerie și viață care îl scârbește pe Dumnezeu. Până și cele religioase sunt copleșite de imaginea aceasta. Ai aici imaginea unei sărbători și a unei măsurări în sărbători, în celebrare. Zice în cartea lui Isaia, cuvântul lui Dumnezeu, chiar la începutul cărții, când Domnul cu durere are mesajul pentru poporul lui prin prorocul Isaia, zice în felul următor, în capitolul 1, de la versetul 10, ascultați cuvântul Domnului și ascultă cum îi numește pe conducătorii lui Israel, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Domnului Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Dar n-a cerut Dumnezeu tămâie? Nu era acolo în jertfa de mulțumire? N-ar fi trebuit ea să exprime rugăciunea înălțată înaintea lui Dumnezeu? N-a cerut Dumnezeu jertfele astea de animale? N-a dat Dumnezeu acolo luni și sărbători noi și totul zice, mi-e scârbă. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele, sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mă întorc ochii de la voi, adică când vă rugați. Asta era semnul ridicării mâinilor. Îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge, nu de sângele jertfelor, și a nedreptăților pe care le tolerau în viața lor. Aș putea continua cu alte texte în Ieremia, în Amos, care spun exact același lucru. Ceea ce pentru ei era vreme de sărbătoare, au mai bifat o sărbătoare a corturilor. Au mai bifat că au mai fost odată la Ierusalim. Pentru Domnul Iisus a fost suferință. Ne va îngădui Domnul să mergem mai departe prin harul Lui și ne vom uita ce a făcut Domnul la sărbătoarea asta, la ce-i cheamă El cu adevărat, la ce sete vede în inima lor care nu-i satisfăcută. Ne vom uita cu ajutorul Domnului că merge la altă sărbătoare și e îngrozit de cei la templu. Astăzi măsurăm timpul cu încă o sărbătoare. Mai bifăm un revelion în viața noastră. Cum ai de gând să-l sărbătorești? Revelion este din franceză translatat, preluat în limba română ca neologism și vine de la fitreaz, a te trezi. Mă gândeam că cel mai bun lucru pe care îl putem spune tinerilor care, iată, se întâlnesc într-un număr mare în seara aceasta aici, la Revelion sau oriunde merge, este cuvântul pe care l-a spus Apostolul Pavel lui Timotei: tu fă Revelion în orice vreme. Dar zici, frate, doar unde scrie asta în Biblie? Când a zis, tu fii treaz în orice vreme. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujbea. Fii treaz! Nu doar că nu te culci până la 4 dimineața. Fii cu o conștiință treaz înaintea lui Dumnezeu. Fii treaz, nu aburit de substanțe de orice fel. Tu cum sărbătorești anul acesta? Cum măsori în viața ta această sărbătoare? Nu e doar vremea din perspectiva celebrării. Este și vremea din perspectiva cuceririlor sau câștigurilor. E un mod lumesc de a privi vremea. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Voi nu scăpați nicio ocazie, zice Domnul. Cuvântul acolo la prielnic este oportun, oportunitate. Din punct de vedere omenesc, sfatul fraților Domnului Iisus, și nu mă opresc acum în dezbaterea a fraților, surorilor, pe care i-a mai avut Maria și Iosif copii, frați vitregi ai Domnului Iisus Hristos, să spunem așa, doar de mamă. Sfatul lor pare bun. Vrei să fii celebru? Du-te din Ierusalim, nu aici. Vrei să-ți aduni urmași? Păi ce stai aici în obscuritate? Du-te unde ești vizibil. Unde o să câștigi celebritate, o să câștigi putere, o ducem și noi bine pe lângă tine, n-au zis-o, dar cam asta gândeau, să știți. Dacă tot au un frate celebru, măcar să leagă cu ceva. Sfatul pare foarte bun. Puțini părinți își mai îndeamnă băieții în familie să se facă păstori și predicatori. Asta e slujbă de ocară în ochii multora. Asta e slujbă în care nu prea câștigi. Dacă nu te dai pe brazda lumii, te mănâncă internetul. Puțin părinți o să-și mai sfătuiască copiii să se facă misionari. Adică să-i trimiți la martiraj. Sfatui să se ducă la facultate, dacă se poate în orașele alea mai... Te duci la Cluj dacă vrei să faci IT. Te duci la Timișoara dacă vrei să... Te duci la București, te duci la Iași. Adică, unde va fi rost de celebritate și de bani? Să te așezi bine în lumea asta. Oamenii ăștia își măsoară viața în cât de celebri ajung. Bântuie și prin biserica asta. Păi dacă nu transmiți pe internet, dacă nu-ți faci reclamă, dacă n-apar pe toate rețelele de socializare, dacă nu curg like-urile, ce predicator e ăla acolo? Te știe nimeni. La un grup mic. Du-te acolo, zic ei. Vei fi celebru. Oamenii aceștia, cei care privesc vremea așa, trăiesc mai degrabă cu credința în ei înșiși și puterile lor, nu cu credința în Hristos și puterea Lui. Nici frații Lui nu credeau în El. S-a îndurat Dumnezeu și au crezut în El după învierea Lui din morți, dar atunci... Ei n-aveau credință așa cum o cere Scriptura. Nu-i interesant? L-au cunoscut mai de aproape ca oricine altcineva. Au stat în preajma Lui mai mult ca oricine altcineva. L-au văzut făcând minuni și au vorbit cu El. Și tot ce își doresc este, dacă tot e așa isteț și are atâtea daruri, măcar să facă ce trebuie făcut ca să fie celebru și să câștige bine. Cei care privesc vremea în felul acesta trăiesc după cultura lumii, nu după calea lui Dumnezeu. Trăiesc după mintea oamenilor care spun, prinde orice moment, nu lăsa să-ți scape nicio ocazie. Uită-te după oportunități, fă bani, fii celebru, nu te lăsa călcat în picioare, nu sta obscur. Cei care privesc vremea așa, trăiesc după înțelepciunea lumii, nu după înțelepciunea de sus. Oamenii aceștia se îmbogățesc față de ei înșiși, nu față de Dumnezeu. Ați mai auzit vorbele lui Jim Elliot, cel care a fost mâncat de sălbatici în tribul Auca și care, mergând acolo tânăr, căsătorit, împreună cu alții în grup și-a dat viața pentru Domnul. În jurnalul lui a lăsat scris vorbele celebre, că nu este lipsit de minte cel care dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ce nu poate pierde. Am auzit despre povestea unui tânăr în America care într-o zi, mergând pe stradă cu privirea în pământ, a găsit o bagnotă de $5. Atât a fost de fericit că a găsit bagnota de $5, că a început din ziua aceea să meargă pe stradă și să se tot uite în jur, pe jos, poate mai găsește alta. La sfârșitul vieții a adunat 29.000 de nasturi de pe jos. A adunat 54.000 de creioane, pixuri și stilouri, cele mai multe bune de nimic. Și a adunat 22 de cenți. Asta înseamnă să vezi vremea din perspectiva dorinței de celebritate și câștig. La sfârșit o să te uiți și o să constați că a trecut printre degete și nu te-ai ales cu nimic. Domnul Iisus zice, e vremea voastră, nu-i vremea mea așa. Eu nu mă uit la vreme cum vă uitați voi. Domnul Iisus ne oferă o altă perspectivă, și anume să privim vremea din perspectivă cerească. De-a lungul Evangheliei după Ioan, v-am spus, nu mai repet textele, e o suită întreagă de texte în care se tot repetă ceasul. Ceasul e oportunitatea la care face referire Ioan și este jertfa și crucea la care face referire Domnul Iisus. Încă n-a fost momentul să spun atâta sau să facă cu tare lucru, zice Ioan. Iar când Domnul Iisus spune, nu mi-a venit ceasul, nu e încă ceasul meu. Tată, a sosit ceasul. Se referă la jertfă, la cruce, la îngropare, la biruință prin înviere. Nu e interesant? Nu e vreme acum, dar dacă ne-am uitat, am vedea că în cartea lui Daniel, în capitolul 9, a binevoit Dumnezeu să prezică atât de precis vremea în care va veni Mesia și va intra în templu și va face ceea ce va face. Și într-o împlinire extraordinar de precisă a fost ceasul acesta la care face referire Domnul Iisus. E din cer ce vede Dumnezeu și știe că se va împlini la vremea Lui. Nu degeaba cu referire la venirea Lui aici, sărbătoare pe care tocmai am sărbătorit-o la nașterea Mântuitorului, Scriptura spune că la împlinirea vremii, a vremii din perspectiva lui Dumnezeu, a venit aici. La împlinirea vremii s-a dus la Golgota. La împlinirea vremii va să vină, așa cum am auzit din 2 Petru capitolul 3. În 1682, un astrolog, Halley, a descoperit o cometă. I-au pus numele lui. Omul a făcut calcule și pe baza mișcării cometei, a pământului, a astrelor, a gravitației. A prezis că va fi vizibilă din nou cometa aceasta în 1759. Și așa a fost. Calculele au fost bune și a fost vizibilă din nou. Spun comentatorii biblici care au calculat că sunt pe paginile Bibliei 333 de profeții privitoare la Mesia. Ele includ și prima și a doua venire a Lui. 224 dintre ele se referă la prima Lui venire și s-au împlinit întocmai. Din 333 de promisiuni referitoare la Mesia, 224 privitoare la prima Lui venire s-au împlinit întocmai. E ceasul Lui Dumnezeu. Înțelegi în mâna cui este vremea? Acelui care din veșnicie în veșnicie e Dumnezeu. Ce înseamnă să mă uit la vreme din perspectiva cerului ca Domnul Iisus? Prețuiește vremea din perspectiva cerului. Uită-te la vreme ca la un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și pentru care te va întreba într-o zi, despre care te va întreba într-o zi ce ai făcut cu el. Vom da socoteală înaintea celui care ne-a dat darul acesta, cât ni-l dă fiecăruia. Prețuiește vremea ca pe un dar, din perspectiva cerului. Folosește vremea din perspectiva cerului. Ca să o folosești din perspectiva cerului înseamnă întâi de toate să o folosești pentru slava lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând înseamnă să o folosești ca să-ți dezvolți personalitatea după cum te-a creat și te vrea Dumnezeu să fii, ca să poată fi slăvit în viața ta. În al treilea rând, înseamnă să-ți folosești vremea pentru mântuirea, binecuvântarea și zidirea celor din preajma ta. Între 14 și 21 ianuarie vom avea săptămână de evangelizare și pe sol găsești astfel de invitații. Poți să iei invitația la terminare, să te rogi, să cauți și să o dai, invitând și ajutând pe alții să vină la Hristos. Folosește vremea din perspectiva cerului, ca să-i duci pe alții la mântuire. Folosește vremea ca să slujești altora în zidire, în părtășia bisericii, în sprijinire, în slujire, fiind o binecuvântare pentru ei. Cheltuiește vremea din perspectiva cerului. Nu risipi vremea. Răscumpără vremea. Da, e bine să fii prudent, dar încrede-te în Dumnezeu. Domnul Iisus a fost prudent. A știut că trebuie să meargă de data aceasta nu atât de vizibil pentru toți acolo. A fost prudent când s-a dus, s-a uitat la ce în templu și s-a retras în seara aceea, la început de săptămână mare în Betania. dar nu s-a temut să meargă pe drumul trasat de Dumnezeu, chiar dacă a însemnat spre cruce. Și a fost gata să-și dea viața. Ține în echilibru prudența și încrederea în Domnul atunci când cheltuiești vremea. Întrăznește în vremea de acum din perspectiva cerului. Să trăiești vremea din perspectiva cerului îți trebuie curaj. Cultura și lumea nu te va iubi. Domnul Iisus asta spune aici și spune: pe voi care v-ați dat de partea mentalității lume, vă iubește lumea. Pe mine mă urește pentru că îmi trăiesc vremea din perspectiva cerului. Întrăznește și trăiește vremea din perspectiva cerului. Dar ce să fac, vei zice, în această ultimă zi anului, mai sunt câteva ceasuri, e doar jumătate din zi, peste 12 ore la momentul ăsta te vei uita cum se mișcă ceasul spre ora 12, ora 24 în măsurarea noastră. Dacă Domnul îți dă viață până atunci, dacă vei trăi încă 12 ceasuri și dacă vei trăi încă 12 ceasuri și te uiți la anul care intri și măsori vremea acum și vrea să o măsori și să o privești din perspectiva cerului, dacă vrei asta, ce să faci? Mai întâi încrede-te în Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn al tău. Acum. Nu știu dacă vei avea timp și dacă vei avea minutele astea de dinainte de ora 24 noaptea asta. Acum. Poți să închei anul acesta zicând: Doamne, mă încred în Tine ca Mântuitor și Domn al meu. Tu aduci cerul în viața mea și vremea vieții mele va fi de acum aliniată cerului, dacă ești Tu în viața mea. Scrie câteva obiective pe termen scurt pentru anul care vine. Fă-o cu smerenie, fiind gata să spui așa cum ne îndeamnă Iacov, care spune să nu fim nesăbuiți și să zicem: vom face cu tare și cu tare lucru în 2024. Și să zicem: dacă va voi Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Scrie așa, pe hârtie, acum la miază. Și uită-te la hârtie asta în următoare 12 ore și spune: Doamne, ce aș putea pune sau ce aș putea scoate de aici? O aduc înaintea Ta și aș vrea voia Ta, nu a mea, să se facă aici. Curăță-ți viața de tot ceea ce te-ar împiedica să-ți trăiești vremea din perspectiva veșniciei și a voii Domnului. Fă curat în viața ta. Dă la o parte orice piedică și păcatul care te leagă așa de lesne, ca să poți alerga în alergarea pe care ți-o pune Domnul înainte. Caută să descoperi ce vrea Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu să trăiești vremea vieții tale. Și ascultă-L. Nu disprețui momentul, vremea, preajma, locul în care te-a așezat Domnul acum. nu fi din aceea care să zici, dacă m-aș fi născut pe partea aia altă pământului, dacă eram în altă vreme, în altă epocă, dacă aștept să vină, uită-te unde ești acum. Și acolo unde ești, în vreme de acum, trăiește-ți viața pentru slava lui Dumnezeu. Nu lăsa să treacă vremea. E cântarea cu care vom veni înaintea Domnului. Și vei putea cugeta. Ce faci acum, într-un moment de cumpănă și de cercetare înaintea lui Dumnezeu?